Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
Memoriile lui Stefan Zweig, Lumea de ieri, amintirile unui european, sunt o carte atât de tulburătoare, încât cu atât mai greu e să mă ridic la înălțimea unei relatări care ar transmite măcar ceva din farmecul și din mesajul pătrunzător al acestei cărți. Ceea ce trebuie spus mai înainte de toate e că am certitudinea că este o lectură necesară pentru a înțelege nu numai agitatul secol 20, dar și schimbarea radicală pe care au adus-o lumii noastre evenimentele acestui secol, pentru a avea o imagine despre istoria sa intelectuală, cât și pentru a vedea oglindită cu acuratețe și totodată cu empatie natura umană. Mai țin să adaug că înainte de a citi această carte, am citit două istorii cuprinzătoare ale secolului 20, scrise de istorici de seamă, Paul Johnson și Eric Hobsbawm, dar acestea nu au fost în stare să-mi aducă atât de aproape evenimentele acelei perioade și să mă facă să o înțeleg și să o simt ca individ, ca simplu om aflat la cheremul timpurilor, așa cum a făcut-o Lumea de ieri. Și nici nu e necesar pentru parcurgerea și înțelegerea cărții să fi citit în prealabil alte cărți pregătitoare de istorie. Evenimentele sunt relatate suficient de detaliat pentru a fi înțelese fără dificultăți. Dar impactul emoțional al acestei cărți nu poate fi egalat de nicio carte de istorie. Stefan Zweig reușește să transmită niște imagini atât de clare ale epocii, apelând la descrieri ale stărilor sufletești și ale percepției pe care oricine le poate recunoaște, încât cu greu te poți sustrage acelor trăiri citind-o. Erudiția și maestria sa literară se potențează reciproc pentru a transmite imagini emoționante și persistente și o înțelegere clară, ba chiar superioară a evenimentelor. Ca să înțelegem valoarea acestei cărți, trebuie desigur spuse câteva cuvinte despre autorul său. Stefan Zweig, 1881-1942, este scriitorul austriac care, la începutul secolului 20, a ajuns să fie cel mai popular și mai tradus autor din lume. A scris numeroase studii istorice și biografii, dar și ficțiune, drame, poezii. În 1934, odată cu ascensiunea partidului nazist, părăsește Austria, fiind de etnie evreu, și emigrează în Marea Britanie, de unde mai târziu pleacă la New York, stabilindu-se în cele din urmă în Brazilia. Aici, în casa sa din Petropolis, se sinucide împreună cu soția sa la 22 februarie 1942. Cărțile lui Stefan Zweig, scrise în germană, au fost traduse în numeroase limbi și s-au bucurat de renume mondial, dar au fost interzise și chiar arse în Germania nazistă, în Germania în care, mod firesc, se bucurase anterior de un succes fulminant. Lumea de ieri, manuscrisul căreia a fost transmis editorului cu câteva zile înainte ca Zweig să-și pună capăt zilelor, este considerată o carte document. Este foarte apreciată pentru descrierea vieții vieneze, a Imperiului Austro-Ungar și a vieții intelectuale a perioadei ce cuprinde anii dintre 1895 până în 1941. Memoriile sunt înșirate de-a lungul a 18 capitole, care însă virtual ar putea fi împărțite în trei părți. Viața de până la primul război mondial, cea dintre cele două războaie și ascensiunea lui Hitler. De fapt, prima denumire a cărții a fost trei vieți și, într-adevăr, atât de mari sunt schimbările dintre aceste perioade, încât orice om ar fi avut impresia că a trăit vieți complet diferite de la o perioadă la alta. Cu toate acestea, autorul dă dovadă de o memorie excepțională, căci își povestește viața scriind din Brazilia la vârsta de 60 de ani, fără să aibă la îndemână corespondența sau vreun alt document din viața sa dinainte de emigrare. O scrie așadar doar din amintiri. Pentru a transmite dimensiunea schimbării morale, comportamentale și de mentalitate în general care s-a petrecut în lume odată cu izbucnirea primului război mondial, va trebui să recurg în mod repetat la fragmente din carte. Cea mai evidentă schimbare culturală se referă la atitudinea față de tinerețe și tineret. Până la război, ne spune Zweig, oricine voia să se afirme trebuia să recurgă la toate deghizările imaginabile ca să pară mai bătrân. Ziarele recomandau mijloace apte să accelereze creșterea bărbii. Tineri medici de 24 sau 25 de ani, care de-abia dăduseră examenul de absolvire a facultății, puteau purta niște bărbi respectabile și își puneau, chiar dacă ochilor nu aveau nevoie de așa ceva, ochelari cu rame de aur, numai ca să apară ca oameni cu experiență în fața primilor lor pacienți. Se purtau lungere din gote negre și se prefera mersul tacticos și, pe cât posibil, o ușoară corpulență, în scopul dobândirii acelui prestigiu pentru care meritea să te zbați. Și cine era ambițios, se străduia ca măcar în aparență să se disocieze de vârsta suspectă de neseriozitate a tinereții. Iar imediat după război, autorul ne spune că întreaga generație hotărâse să ducă o viață mai tinerească. Spre deosebire de lumea părinților mei, fiecare era mândru să fie tânăr. Peste noapte au dispărut bărbile, mai întâi la cei de o vârstă mai tânără, apoi s-au luat după ei și bătrânii, ca să nu mai fie considerați ca atare. Tinerețe, prospețime, ne-am săturat de morgă, acesta era cuvântul de ordine. Această schimbare a fost o consecință firească a idealurilor spulberate de către primul război mondial și mai ales de către pacea amăgitoare ce i-a urmat. Cei ieșiți din război au fost dezamăgiți de felul în care acesta a fost gestionat de oamenii politici. Iluziile despre libertate individuală, dreptate și rațiune prăbușindu-se, a fost măcinată irreversibil și încrederea în autoritate. O altă lume trebuia construită, ruptă definitiv de tradiții. Numai că această ruptură a luat deseori forme grotești, mai ales în lumea intelectuală, după cum ne mărturisește Stefan Zweig. Dar în mijlocul acestui carnaval amețitor, n-am avut un spectacol mai tragicomic decât acela oferit de mulți intelectuali din generația mai bătrână, care, cuprinși de panica de a nu rămâne de căruță și de a nu trece drept inactual, nu știau cum să-și picteze mai repede masca unui primitivism artificial, căutând să se țină șontâc-șontâc, fie și în coada celor mai evidente excese. Acest radicalism a dus evident și la un anumit relativism moral. Când citesc la Zweig de câte ori îl menționează, de exemplu, pe Romain Rolland ca pe un intelectual cu autoritate morală, a cărui cuvânt avea greutate nu numai în cercurile elitei, ci și în rândurile maselor, îmi dau seama că asemenea intelectuali nu mai există de fel astăzi. Nu pentru că ar fi dispărut ei, intelectualii, ci pentru că cuvântul acestora nu mai are putere de influență. Se pierde în vacarmul general. Nu numai că nu avem intelectuali ce ar dispune de autoritate morală, ci însuși termenul de autoritate morală este golit de sens. Nu mai există așa ceva într-o măsură în care ar însemna ceva important pentru generațiile de azi. E doar un cuvânt căzut în desuetudine, ceva despre care ne amintim foarte vag că ar fi putut să aibă vreodată importanță. La nivel de stat chiar, chestiunile spirituale se bucurau de un prestigiu mult mai mare înainte de 1914. Iată cum bine și concis explică aceasta Stefan Zweig. Ca să punem în evidență deosebirea de atmosferă spirituală între primul și al doilea război mondial, suntem totdeauna nevoiți să ne referim la faptul că pe atunci țările, conducătorii, împărații, regii, crescuți în tradiție umanistă, în subconștientul lor încă se rușinau de război. O țară după alta respingea ca pe o calumnie josnică acuzația că este sau a fost militaristă. Dimpotrivă, fiecare se întrecea în a arăta, în a demonstra, în a explica, în a afișa că este o națiune cultă. În anii de grație 1914-1918, conștiința universală mai era încă, trebuie să revin mereu cu această subliniere, o putere a cărei bunăvoință merita să o captezi. Resorturile morale, artistic-productive ale unei națiuni în război încă mai reprezenta o forță care era luată în considerare ca sursă de influență. Statele încă se mai osteneau să câștige simpatiile oamenilor. Spre deosebire de Germania anului 1939, care folosește bâta și își domină adversarii exclusiv prin teroare. În ceea ce privește libertatea personală, sunt sigură că majoritatea oamenilor din ziua de azi se consideră mult mai liber decât în orice perioadă din trecut. dar ar fi cazul să ne dăm seama că secolul 20 este mai presus de orice, secolul ascensiunii puterii statului asupra individului. Bineînțeles, aceasta s-a întâmplat aparent cu consimțământul cetățeanului, în schimbul ordinii, stabilității și securității, care, din păcate, după cum vedem, nu-i pot fi totuși garantate. Totalitarismele care s-au strecurat sub paravanul acestor pretexte au înăbușit aproape toate libertățile personale. Și chiar dacă uităm de totalitarisme, cu siguranță mulți contemporani care se uită înapoi de la înălțimea veacului nostru vor fi mirați să afle de la Stefan Zweig următoarele. Înainte de 1914, pământul aparținea tuturor. Fiecare mergea unde voia și rămânea într-un loc atât cât voia. Nu era nevoie nici de permise, nici de aprobări. Și ce mă mai amuză uimirea tinerilor când le povestesc că înainte de 1914 am călătorit în India și America fără să am asupra mea vreun pașaport și, în general, fără măcar să fi văzut vreodată așa ceva. Urcai și coborai din tren sau vapor fără să întrebi sau fără să fii întrebat. Nu erai obligat să completezi nici măcar unul din sutele de formulare care se cer azi. Nu existau permise, vize, zăcâieli. Aceleași granițe pe care azi, datorită neîncrederii patologice a tuturor la adresa tuturor, vame și polițiștii, jandarmii le-au transformat într-un gard de sârmă ghimpată, nu semnificau altceva decât niște linii simbolice peste care treceai la fel de liniștit ca peste meridianul de la Greenwich. Totuși, cele mai tulburătoare schimbări pe care le descrie Stefan Zweig sunt cele ale conștiinței umane, atunci când întâlnește o ideologie față de care natura umană se dovedește a fi vulnerabilă și cedează. Înfierbântarea spiritelor înainte de Primul Război Mondial vine într-un contrast izbitor cu perioada de liniște, pace, cultură și progres care e precedat. S-a scris foarte mult despre cauzele Primului Război Mondial. Există o literatură imensă la această temă, spre deosebire de cea dedicată celui de-al doilea război mondial, care nu a fost altceva decât o continuare a primului. Dar mi se pare că rezumatul pe care l-a făcut Stefan Zweig este cel mai exact prin simplitatea și luciditatea lui. Citez: când azi, reflectând în liniște, te întrebi de ce a intrat Europa în 1914 în război, nu găsești niciun argument de origine rațională și nici măcar un motiv. Nu era vorba de niciun fel de idei. Erau în discuție doar micile probleme de frontieră. Nu pot explica fenomenul decât prin acest surplus de forță, urmarea tragică a acelei energii interne care se acumulase în acești 40 de ani de pace și care voia să se descarce cu violență. Fiecare stat se trezise peste noapte cu senzația că este puternic, fiecare voia și mai mult și fiecare voia ceva de la celălalt. Și, deși cauzele războiului erau incerte, masele au aderat la propaganda de război cu mult entuziasm. S-au radicalizat și au crezut cu sinceritate în ceea ce li se spunea. Nu doar masele, ci și intelectualii, poeți, filosofi, medici, preoți s-au alăturat cu abnegație la carul propagandei, încât, citez, avea impresia că auzi urlând o hoardă de apucați și toți aceștia erau totuși aceiași oameni a căror inteligență, a căror forță modelatoare, a căror conduită umană o admirasem cu o săptămână în urmă, cu o lună în urmă. Zweig reușește să surprindă în memoriile sale, cu o surprinzătoare forță de expresie și impresie, atmosfera fiecărei etape a monstruozităților care au urmat. Primul război, inflația, ascensiunea nazismului. Transmite cu o extraordinară veridicitate stare de spirit atât a mulțimilor, cât și a intelectualilor, astfel încât secolul 20 transpare ca o epocă a ascensiunii barbariei și a degradării morale. Cartea nu cuprinde însă doar descrieri ale tulburărilor și nenorocirilor acestui secol. O bună parte din aceasta se referă la descrierea vieții sale intelectuale. Autorul creează portrete memorabile ale lui Rilke, Romain Rolland, Rodin, Richard Strauss, Maxim Gorki, Hugo von Hofmannsthal, James Joyce, Emil Verhaeren. Pe toți aceștia i-a cunoscut personal, i-au fost prieteni și colaboratori în activitatea intelectuală. A scris textul pentru opera lui Strauss, Femeia tăcută, care a fost pusă în scenă în pofida naziștilor, care au fost nevoiți să accepte ca excepție un autor evreu, pentru că nu puteau renunța la prestigiul celui mai mare compozitor german în viață, Richard Strauss. Iar acesta s-a încăpățânat să compună pe textul unui nearian. Oricum, după câteva reprezentații și multe bătăi de cap provocate naziștilor, opera a fost interzisă. Emil Verhaeren a fost poetul belgian foarte admirat de Stefan Zweig, care i-a tradus poemele în germană. Chiar și cu Maxim Gorki, care nu vorbea altă limbă decât rusa, a reușit să întrețină cele mai cordiale relații și să comunice în limba universală a umanismului și a dragostei de cultură. Cu un respect aparte, vorbește Zweig despre eforturile în vederea păcii depuse de Romain Rolland. Lui Rilke îi face un portret detaliat și plin de admirație, iar din interacțiunea sa cu Rodin rămâne cu câteva învățături despre oamenii cu adevărat mari pe care ne le transmite și nouă, anume că aceștia sunt cei mai buni și cei mai simpli dintre oameni, iar misterul artei lor stă în, citez, concentrare, punerea la contribuție a tuturor forțelor, a tuturor facultăților, autodepășirea, capacitatea artistului de a se ridica deasupra prozei cotidiene. Stefan Zweig a cunoscut personal nu numai cei mai celebri scriitori și oameni de artă ai perioadei, dar și o seamă de cercetători sau oameni politici, precum Walter Rathenau, ministru de externe al Germaniei în timpul Republicii de la Weimar, sau neurologul Sigmund Freud, fondatorul psihanalizei. Ba chiar i-a scris la un moment dat o scrisoare lui Mussolini, cu o rugăminte pentru un condamnat italian, rugăminte ce a fost îndeplinită. Dar nu trebuie să se înțeleagă din aceasta că Zweig era un om implicat și în politică. Nimic mai fals. Dimpotrivă, a încercat pe parcursul întregii vieți să se țină cât mai departe de sfera politică, în viața publică, precum și în toate scrierile și articolele sale. Întreaga sa activitate, precum și cartea Lumea de ieri, ne dezvăluie un umanist luminat, un gânditor valoros și un bun observator. După cum am recunoscut încă de la început, mie cu neputință să redau farmecul și profunzimea acestei cărți. Este atât de dinamică și cuprinzătoare, reușește să transpună cu o uimitoare flexibilitate complexitatea lumii și a vieții, atât în aspectele sale cele mai mărețe, cât și a celor mai josnice manifestări, încât nu poți să nu rămâi fascinat de coerența pe care o păstrează textul de-a lungul întregii cărți, de impresia puternică pe care o lasă și mai ales de învățăturile importante pe care reușește să le transmită. Sunt sigură că vă veți simți edificați în multe privințe după ce o veți parcurge, astfel încât nu-mi rămâne decât să vă doresc lectură plăcută. Pe curând!
Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.